سورة الواقعة. ادي ربط مخ سرداري قلت ويلش بركات الله بلاستي دلتو التسبيح الله روي سبحان الله الله رياد كي قلت رياد كي الله نم رحمان دي دد الله رحمان ذكر كي شاء الله سنگ رحمان دي قلت يرا ورقلا وزير دي مقام كي قيامت سختي الله بياني سخت ورز الاروان دي الله وي قلت تعلیم دو قرآن ذکر کری مقام کی عظمت دو قرآن بیان رہی داور سورت سرا تسبیح مرتین اے خلق التسبیح پاک دی اللہ دا ار کسم نقصان دے خلاصرا چاول بابو پنج نمبر ایت پوری دی کے بعد تو حالہ ذکر کری قیامت بے اب تقسیم دا آن دی قیامت تو کدر اقسام ہو رہا اول ڈل دے پارا بشارتنا دوے میرے پارا بے بشارتنا دریم دو پارا بیا تخویب دے تقریبا شپگا عذابونا من منس کے بلا دری علتون ذکر کی دیکھی جنو سبب الباب کلش انسان سور واقع لولی اللہ بر پاقی لوگی نساتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع اللہ وشکل واقع شی واقع کی دن کی دلت عبارت اللہ ترت بینشی واپس کی دے اللہ بی عذاب واقع شی لیس نشتره داغی واقع کیدو لڑا کازبا انکار پا دلیل دی ظهور لو دی راتگ لا قافزتنا لو اکتک ان کی دا دیر لڑا اور آفی آدیر لو چتا ان کی دا چا مقصد دیر انسانان با لو اکتشی دیر انسانان با لو اجیکم ازا رجت دا بدل لی ازا وقات الواقعانا اگر ممدن من ہو یہ دل تفیر پڑھ دے اسکر اذا رجت الارض اللہ و شکل جڑق اخری دازمہ کا جڑق یو جڑق بور کم اللہ دیو جڑق سر بار سے برباد کم و بست الجبال اللہ و زر زر بشدہ غرون بسن پس زر زر کی دو اسی معمولی انفجار چھو جائے کہ اسی سمرہ گڑس کی غر چلو جائے اللہ بسو صورت حالی دیر اگرانے لیا فکانت حبان شبدہ گرد اللہ و خورورا دل تو عبارت دے پیقوم یوم الحساب قیامت راغ اللہ وی اسمان چپریو تو غرنوارو تو بس قیامت شو وکنتم ازواجا ثلاثتا سو بشیدری گروپا فا اصحاب المیمنہ خواندان دنے کی طرف ما اصحاب المیمنہ چکا حال دے دیکھی طرف والا فا اصحاب المشمہ اللہ خواندان دے چپ طرف والا اسپیرو سبت حال دے دے چپ طرف والا خلقو بد حالات والسابقون السابقون مخی کی دن کی یہ دیسا مقصد یہ دا مانا دا کم انسانان چی با دنیا کی اول ایمان راوڑی آلتا آخرت لبا اللہ وی اول جنت لیش صحابہ با اول جی یہ عام دے ار وقت کی اللہ وشی دن لمخی کی گی بس کار دے وکی یہ دن بیمارا سوک دی ہر حق انسان چاہ دنے کے کار لوڑا اندکی ہے حدیث کی رجی دا ولی اللہ دے جدنے کے کار سنگ مخیر اللہ شامل کی را ولی اولائک المقربون اللہ اذا خلق نجد اکلیشو دی مال را فی جنات النعیم پا جنتون دن عمتون کی بئی ثلتون اللہ یوڑا دا پخانون او کم دی درستنون ذکر صحابہ پخانی و جماعت تے کنا کچھ ملے نسبت والے دیر کم دی یہ لگ سلوی کسر کسان دی شوخوا منگ بے پیڑی ریو بے الاولین کی قول علماء ذکر کرے دادم علیہ السلام نے اولی تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے من الاخرین نبی مراد منگیو سو کہ اول نمراد صحابہ دویم نمراد تابعین دریم قول دا ذکر کرے شوئے چھ اول او دویم طول در رسول اللہ ملگری دی آیات دلیل پا دی چھ سمر صحابہ دی دا ابو بکر ننیولی تر وحشی رضی اللہ عنہ پورے طول جنتین دی تو اس منگو ساسو دین مشران دی کلچ انسان دیو صحابی سر بزرگی کہ در زری پا اندازہ بانے اوران لری امام مالک سے فرمائے دا سرائے کافر دے تکہ دا خوز منگ دی دین ستنی دی مشران دی دا با کم جگی صحابہ اللہ وی پا تختونی بھئی موزونا پیر لیشی بھی دس روزرونا سرورن دسی کٹونی دی چی دا پڑی اللہ وی دس روزر دی ایدی دا پایی دسترو ضروری بازوگان دسترو ضروری متکئین علیہا تکیا بیوالی پایی مان متقابلین یو بلو مخام غوری خپنی دیلتنو یتوفا اللہ اگرزی با علیہم پایی مان ولدان حلکانا مخلدن سمنا وگونی کی بیوالی بی دویم قول دا چھ امیشہ بی دریم قول دا چھ دی مقام کی امیشہ با کشرانی بی گرو بی دلتا عبارت ہے اتونا راوڑی با دی انسانان للا اللہ وی گلاسنا و باری قودا قشانا غا جیکونا و کاسنا و کاسی من مائن دا شراب و نڈا کی جیک دی او شائی کی شراب دی او گلاسون دی اللہ وی ڈک ڈک دا اور تا پیش کی دیش اس جواب دا سوال کی پسرم درد را نشی جواب پسر بے درد را جیدی انسانان وانہا دید وجنا ولا ینزفن نبو الٹری کئی کان کب ہم نے کہی یہ دنیا شراب کی سلور صفات تھی یہ پسڑی بھائی نشر آولی دین دا انسان نہ بول و براز روانی تشمی تیزی دریم پر یہ سر بانے در دی سلور میں سے کانگی کی الٹے استفراق الت دانشتا وفا کیا تین اللہ میوی ری میں مادا آسنا شدی خوخ گنی ولحم تور ان غثر مارغد مما يشتهون جدي خو غني الله اشتي اور تلري د دنیا حالات بل کم تری اول به میوخ ډوډۍ خوري به ورسه میوار اوړي ال ته بلاکس کار دے اول به میوی خوري به وګو کی دلته عبارت دی ولهم دوی له الله حور حور عین غټو سترګو والا امثال اللؤلؤ الى بشان دے مل غلر المکرون پټو ساتلې شو مل غلر الله ودا جزا انسمان بدل را یہ دل بدل ورکی دیش بدلا بما کان یعملون فاق عمل چھ دیکھڑے ہمیشہ لا یسمعون اللہ ان باوری فیا پائے کہ لگون بے پیدی خبر آن دو گنا الا دلتے بار لیکن یسمعون اوری بوئینا سلاما سلاما السلام علیکم السلام علیکم اللہ بم سلام را لیگی ملیک بم را لیگی جنتیں بے قلما بین کی موئی و اصحاب الیمین اللہ و خواندان دلیکی طرف ما اصحاب الیمین چکو حاو اللہ دلیکی طرف والا فی صدرنا اللہ و بیرو کی بیئی او مقصود مانا بی اغزیم بیری بورکم اللہ وی سنگ بیری اغزی بگی نشتا دویم بار والا و طلحنا اللہ و کیلی بیئی منزو دی و دبل دپاسن کتی خٹی خٹی کیلی دی اللہ وی و سنگ کیلی دی دشی دیش داوی گئی بلکل ہمیشہ ڈک دی یو دبل دپاسن کتی دی سوری بیا اللہ یا ممدود اگدو گدا وما اینو ببئی مسکو من صفا میوی بئی کثیرت زیتے زیتے لا مقطوعات ولا ممنوع نب قطکی گی پپنا بانی و نب منکی گی رپساد دو وجی بوی بنکی قطکی گی بمنا یا ممنوع دا منا بالحیطان دیوال تینے دے چاہ پر رکی دنیا گوندی چکل پورتا والشی کم خواہ رکھی جی پرشن بیا اللہ مرفوع او چتو چتا سمت غٹ غٹ سپنجو نبی دے پاس پھر آو دائیں گی اللہ اندے بسڑے اب کیول بھی مفسرین لیکی دویم قول اللہ رے زنانہ بھی مرفوع او چت اخلاق والا او چت اخلاق والا کھزی انہا یقین من بیدا کدا اللہ انشان بیدا کولو فجعلنا ہن نمک بہو گرزو دا اللہ اب کارم پیغلی سے مطلب عبداللہ ابن عباس فرمائی چوس دے ہم بستری اکڑا ارادہ وہ لڑی چھ بے رازی نے بے با پیغ لشی بے چھ ارادہ لڑی بے با پیغ لشی عروبان سمانا مین بکی دے خواہن سرا اطراب آمزولی دسی بری چھ ہمیشہ دل دشم شر جنگی خوندی چھ تو رہا تا غلق و سیوہ تا لقو سیدے نا اللہ وی مین بکی دے سرا دویم دا نرم خبر والا بی حسنت الکلام خبر اب کئی نرما ترا بنزوری بھائی دا چار پار دی اصحاب الیمین دیکھی طرف والا سلط نیو جماعت دے دا والا نونا و بل ڈل دا دور سنونا بخا کی مشتا وہ سمجھتا وہ زان اور خلق ہو رہی تخویف و اصحاب الشمالی خاوندان دې شپ طرف والا الله ما اصحاب الشمال سبت حال دې شپ طرف والا پی سمومن سمنه گرم هوا کی و حمیم او گرمی او با گرمی گرمی هوا گانی گرمی گرمی بور بانی سکم سوری بی اللہ امی احمام دلوگونا الوگی با چو سوری نی اخنیشتا نبکی لذتا لا باری دن ایخن دیا ولا کریم نپیدا من دوی چو چل کرو شاللہ دشورتا غصی سبب دا عذاب انہم کانو یخنن و داخل قبل ذالک مخی دینا بدمستا مترفین دامانا بدمستا و فی امور الدنیا یہ دا دنیا پا مال کی وکانو او داخل شکل اکوالے بے کوا اللہ یا للحنس العظیم پا آغا شرک لوی باندے یا گناہ لوی باندے شرک بے کوا میں شب ہمیں سے مشرک وکانو یقولون او دے بویلے آئیزا متنا چکرم رشو وکننا ترامن وشو خاورا او اردو کی ایمنگ برو چت کلیشو داخل منگ نمانو یا پلاران زمان الاولون چکم بخانی دی قول ارتوی آو ان الاولین یقنن اولنی او دور سنی شری لمجمعونا دوی براجمک لیشی آغا وقت دور سی معلومی لرا میقاتیو من معلوم سنگا معلوم را بیتبار صفات معلوم را اللہ علی وہ ذکر تعذابونی گو رئی ثم انکم بے پس دینا یقنن تاسو اے گمراہانو المکذبونا تکذب کونکو خریب من شجر ناغونا دو زخوما زخوم دسی و زک شیر لکه عام کندتار چی شیر دی خلی که ورواچو دیش حدیث کی برای رسول اللہ فرمائی دا کندتار و دی خلی که اللہ ورواچو دی دی خاص اندانو ایبار کی زگر و مری دا با ارچی دی کندتار سر ووشی دی صح حال دی دا سور صحافات سور دخان کی میلی و فما لی اونا اللہ دکی و منها دا غینا البتون دا خیٹی خون نیش صرف خیٹ دکوا فشاربون اللہ اسکی با علیہ پائے مانے من الحمیم گرمی اوبا فشاربون اللہ اسکی با شرب علیہم پشاند تگی اوخا شرب علیہم سمانا تگی اوخ دینو ارا خوشے کا اسکی با اس با مڑی گینا دویم دا مانا دا فشاربون شرب علیہم دا شکو ڈیرے کی اوبا اچوا اوبا دی اوبا دی اوبا ایت شے پکی اللہ انہوں نے شدہ ملختا هذا داش دا دوی مل مسجد یوم الدین جزا پورزا تاس مل مسجد اللہ واستحکم دی جن دویم باب دی کہ عقلی دلائل دو پارا تربیت مقصد دا چھے انسانانو دو خوراک سا انتظام تاسول اللہ کڑے بندگی مل اللہ خاص کئی نحن منشیو خلقناکم اللہ پیدا مکڑے تاسول ولی زمان تصدیق نکوئے افرائیتم ایا تاسو اطلاع را که ما لرا ما پا بارد آقا نطفا که تم نون چه تاسو اڑاوی دی رحمینو که انتم ایا تاسو شکل ورکوی دی لرا ام نحن الخالقون که من شکل ورکو اللہ تا نحن من شو اندازم لگو لی دا بین کن ساسو ما بین که مرگا اڑو را اڑو وما نحن نی من شرطا عاجز دی تقدیر دا مرگنا بمسبوقین سمنا عاجز دی تقدیر دا مرگنا عاجزان نیو دلتے عبارت تے قادرون زوروری علی ان نبدل اشم بدل کو استاس شکرنا پیدا مکو فی ما پا شکرنے کے لا تعلمون جتا اس علم نشتا یہ خدا من مسخب مکو دیا مرغان سپی زناور بمخری کنا بے بری پر شکل کے واولے دی بانے والا یز قدرت لرم ولقد علمتم یقینا تا معلومات دے پیدائش اولنے فلو لا تذکرون نولی نسیت ناخلی ایمان بالبعث ولی قیامت من ایمان نلری اس بیان در تربیتا افرائیتم اطلاع را که ما لرا اما پا بارد آسکی چه تاسوی کارائی انتم تزرعون او ایتاسو دا روچتاوی ام نحن الزارعون او کمنگ روچتاو دا کرلی منکو پس سکرا چکی اللہ اے انسانانو یو رس بگو رس منگ داردو کم اللہ را یوزے کی وکی بوربان دراشنی کی سن بیا مخیر ہو دری لو نشاء اللہ کزم خوکشی لجالنا ہو بگر زودا زر زر ہو بگر جی گیا اللہ بے خبگانو والا فکا ہن سمانا خبب ہوئے بے دا سو چل شو دلتے بار دے قلون دی وی انا یقنن منچو تاوانو والا بل نحنو بلکی منچو محرومون مانا بے برخی مکو تاوان ہو کے منگ بھی بر خوش ہو پس رم کر شیران گئے دل تو اس مکھ کے حالت دو ڈوڑے بیان شو اس ابو جگر کئی اسے کو بر آئی سر ضروری دی کنا افرائیتم الماء الذی علاوہ تارا کہ مال رب بار دا کو بو کی تشرم جس کئی انتم ایتا سنا ذل کڑی دی من المجندی و اوریزنا ام نحن المنزلون کو من نازل ان کیو اللہ تے نازل ہے لو نشاء اللہ کزم خو کشی جاننا ہو بگر زودا ترخیم دل تے لام ہونے ویلی مخ کی ویلی لام زکو بہ ار وقت صفت بدلے پہ خلاف دے ڈوڑائی اگے نہ بدلے ایدی وجنہ پائی بان لام داخل کے دلتے پری خود اور تھا التو لجعلنا ہو دلتے نفس جعلنا فلو لا تشکرن ولی شکر نو باسی مخ کی ڈوڑائی مسئلہ وا اس اور لے ضرورت ہے افرائیتم النار اللتی اللہ تارا کی مال پا بارد ہو راگا کشتا سے بلاوئی انتم انشأتم ایتاسو پیدا کری دے گئے وناو کمنگ پیدا کون کیو اللہ تا نحن من شو جاننا دامو گرزوری تذکرتن یو یاداش دور دا جہنم یہ دنیا دور نا دا آخر دور قیسا وکنا ومتاعنو دا پیدیری مسافر و خلقولا دا سہرا زان پی گرم کی وستفری فسبح پس تسبیح بیان و اپنم درب دل عظیم شلوی دے عظمت دا قرآن فلا دا کہ دالام تاکید دے سوک دانا پھر مزمون دا ما قبل درس شندل کرا خلقی چوئی سوک دا زائد دے زائر اول دس شندل دالا کرا خلقی چوئی ہے قسم کوما بی مواقع نجوم سمارا پسیر رستو رو باندے عدلی بن عباس ہوئی دینا مقصد داری دا قرآن پر سورتونی میرے اللہ وی قسمی یو سلسوار لس شوقا و انہو یقن انداش ہے لقسم ان قسم دے اللہ وی سن قسم دی عظیم دیر لوی لو تعلم ان کو پویشی پا عظمت دری بالی دیر لوی قسم دیرا زکر قرآن بانی اللہ وکی انہو یقن انداش دے لقرآن اللہ وی قرآن دے کریمی زت مندہ فی کتاب ان اللہ وی پا کتاب کے مکنون ساتھ شوی گوتی دنو لی دی لرا مگر پاکانا یہ دیسے مقصد یہ مقصد دا دیسر اللہ ملائکی جے کی پاک خلق دی دوے مونگ اللہ ویلے گوتی قرآن لموڑے مگر زام پاک کئی جنابت بہت سی گوتی مور اوڑائی دریم قول داری چن پوئی گی پری قرآن مانے مگر پاک انسانان کلش راقی دا پاک اکڑا یہ دیو جن امام سر کشیری کری لا تعلم بالقرآن الا القلوب الطاهرة قرآن مانے صفاز نہ پوئی گی تنزیلنا لا ونازل شعر من رب العالمين رب العالمين زجر اپا بی هذا الحدیث ای اپا دی خبر بانے انتم مدهنون تاو سستی کو اللہ تعجب آو تعجب نگی تعجب دے دی قرآن مانے سستی گئی تا سمر عزت من کتاب دے و تجعلون رزق کما و گرز و ایداق پلا برخا انکم تکذبون دا خبر آجتا اس تکذیب کوئی قرآن اللہ وخور کئی برخه بگی ځان لو کوي دا بر برخه قرآن سره مکه وجه صرف را دور دا اورد و زجر په حالت دمار غوي چې انسان فلو لا ولنا اذا پات هم شور شي روح دې مرې لرا الخلقم وانتم هنا اذا تاسو بدی وخت تنظرون ګور اذا حال ما يتا دل ته جزر امسكتم الروحا روح شمارې لرا غو ټینګي کنه ټینګول شي دینه معلوم شي چې احتیاج الله لده ونحن منش اقرب نجد اليه ذلر منكم ساسنا ولكن لا تبصرون تاسن غوري مونغا ملائكه ترغلي فلولا ولنا ان كنتم كثير توي تاسو غير مدينين سمنا غير كمزوري ولترجون ان واپس كو دارو بدل الله واپس كي لولا بدي داخل لي ان كنتم صارخين كو تاسو رشتني فاما ان كان من المقربين كداوي نجدينا دل اللہ خوشحالی دا و کشمالے دے و جنت النعیم دے نعمتون جنت دے روح دسی کیفیت مانے بہوزی لیکن کشمالے چھوڑ دے مخیر پیشی و اما انکان من اصحاب الیمین و کدور والا نئی یہ کی طرف والا نئی ملیک بورت سوئی فسلام لکا سلام دی بتا مانی انت تچی من اصحاب الیمین دور کی طرف والا نه انټټه کې پټ. واما ان کان الله وی کثیر تیدا من المکذبین الضالین دا هغه چانه چې تکذیب کړي او گمراهان دي دل مل مسیر من حمیم د ګرم او با وتسیه جهنم او داخله دل جهنم دی و رب الله دا ور داخل کوم. ان هاذا دا مخ کی ذکر شو له هو حق اليقين دا حق دی یقینی یہ یقین حق دے اضافہ دا صفت دے موصف لا فسبح فتسبح بیان اپنم درف سال عظیم شدیر لوئی دے. سورت کی امتیازات دری جماعت ذکر کرا مواد تربیتی ذکر کرا عظمت دا قرآن ذکر کی عجز انسان